A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Buenos días, aquí estamos co primeiro dos tres programas que dedicaremos ao Güemes, que se celebrará en Santiago de Compostela do 19 ao 23 deste mes de outubro. Faremos dous previos, falaremos cos protagonistas galegos e despois o posterior, no que contaremos o que nos pareceu o Güemes, do que ali vimos, as actuacións que máis nos chamaron a atención. Hoxe seguimos coa sección oficial, os protagonistas desta sección onde están os galegos Radio Cos, e tamén falaremos con Pedro Pascual, director do concerto inaugural deste Güemes, que tamén ten a súa importancia. Xa na vindeira semana o que imos facer é falar cos protagonistas do Atlántico Nations, do Güemes. Ali temos a dous galegos, a Narf e a Xavier Díaz, caso a Dufeiras de Salitre. Imos hoxe, polo tanto, antes de falarmos con Pedro, escutar un par de peciñas, comentar algo dos grupos que participa nesta sección oficial, onde hai algún xa coñecido. Por exemplo, Vixiga 70 de Brasil. Xa vos lembrades desta agrupación que estivo na lista de World Music Charts Europe? Pois algún que outro vai aparecendo pola nas nosas votacións do xurado da World Music. Outros grupos que estarán na sección oficial, os italianos Bella Ciao, dende Tunisia e Bélxica, Bargu 08, tradición electrónica dende as montais do Magreb, dende esas montañas. Eso que nos contan os homes de Güemes sobre esta formación. Dudu Tasei de Kuwaitis, venden de Israel, di que hai algo da raíz israelita, pero que Dudu Tasa tamén vai pola onda roqueira. Imos con a formación da que escuitaremos a primeira peza. Chegan eles dende Canadá con raíces célticas, dende logo. Teñen o punto canadense, a conexión transatlántica que, bueno, xa deu, por exemplo, aqueles CDs que reúnen a artistas do máis coñecido do universo celta e de Norteamérica, fundamentalmente do bluegrass. Bueno, por aí, por esa onda poden estar estes indicadores do este, que así o nome da banda de Canadá. O título da peza curiosa, Woodfordia.
Thank you.
Outros dous coñecidos que estarán nesta sección oficial son Trad Attack, os estonios, que xa escuitamos no programa, e dende Mali o trío Dakali. Estes xa tampouco son descoñecidos porque entraron na lista de World Music Charts Europe. Dende China, post-rock conectado con cousas de Mongolia, Tulegur. Desas apostas que nunca sabes o que van dar de sí, porque, bueno, deses lugares é difícil escoitar música e darse a coñecer internacionalmente. United Vibrations, afrofuturista jazz, cuarteto, afrofuturista jazz, algo así, o que se presenta. Bueno, a veces as denominacións son curiosas, que tocan funk e soul. Bueno, escoiteinos e fan cousas que non están mal. Veremos o que nos propoñen aquí no Womix. Hai que elixir, nunca podes ir a todas as actuacións porque coinciden horarios, pero bueno, este é un das que ao mellor temos ocasión de escoitar. Estes United Vibrations que chegan desde... son británicos, desde aí, dende as illas. E dende Noruega, Basvik, que este tamén chegará a aparecer a tradición Joik. Bueno, a mí se me era un tanto pesado o que fai, pero chegará a aparecer tamén nas nosas listas de World Music Chart Europe. E imos parar en Finlandia. Estos non son coñecidos, aínda que fineses metimos bastantes na lista, e xa sabedes que nos gustan o que fan desde aquel país. Imos a formación co título de Okra Playground. Isto me semella o playground o mundo do baloncesto en Estados Unidos, os que xogan polas rúas. O título do tema é o Parrulo Real. E isto é o que fai esta interesante formación.
Thank you.
que nos puede contar perfectamente o que vai ser este concerto inaugural é Pedro Pascual, que é o director desta opening concert do Womix. Pedro, moi bons días.
Que tal? Bons días.
Pois, bueno, primeiro tens que comentarnos como foi esa encarga, como te chegou e o que sentiche, decir, vale, vas ser o director desta noite.
Bueno, pues sí, evidentemente unha responsabilidade e unha alegría ao mesmo tempo, porque como ben sabedes, Womex é a feira máis importante, no que ten que ver coas músicas do mundo, non? E, bueno, todos de algún xeito xa coñecemos o festival, tanto asistindo como músicos ou como espectadores, non? Entonces, pois sí, que che encarguen a gala inaugural, que quizás sea a gala un pouco máis singular, porque é verdade que para o público especializado, profesional, é dicir, pues son delegados ou programadores internacionais que nese día pues, se desplazan, nosos días se desplazan a Compostela, pues sí, un pouco máis singular, porque sería unha gala a outro uso, que eu, por exemplo, xa teño pues, tamén dirixido, ¿no? Entonces, pues sí, é unha alegría e sí, unha responsabilidade tamén. E aparte, pues, por supuesto, un crecemento profesional, que estás convivindo con músicos pues que algúns xa traballastes con eles, pero outros que non, entonces pues sempre un enriquecemento, claro.
Supoño que hai algo que vos dixeron, bueno, como director, a gala é ese concepto que xa foi hai dous anos ibérico, digámoslo así, participación de xente do Estado, e a partir de aí, supoño que ti tamén tes capacidade de elección, quen son os participantes, como foi o formulamento que te fixeche para, bueno, en canto de eso, director musical, vou contar con estes, como imos un pouco a funcionar nesta ocasión tan especial.
Pois, bueno, plantexamento un pouquinho distinto ao que comentas, porque sí que é verdade que o papel é como si te dieran uns ingredientes e tiveras que cociñar o plato final, é dicir, que moitas das características da gala xa me viñan imposta, ¿no? E entre elas, os artistas que iban participar. Entonces, esos artistas, esa estética e un pouco uns criterios que me plantexaron, pues que eu tiven que facer pues, o percorrido musical que despois veremos, ¿no? Ese día. Pero os grupos xa viñan programados, por así decirlo. Entonces, ¿y quenes van a ser? Pues efectivamente un concepto ibérico, como ben comentas, que se plasme a importancia da idiosincrasia, ¿no? A forza que nos une a quizá todo este territorio que a Península Ibérica, que temos moitísimas cousas en común. Entonces ven representado por cuatro territorios xeográficos, que son Galicia, Euskadi, Aragón e Cataluña. E habendo tres galegas, que son Cuarteto Caramuxo e Talabarte, a proposta catalana é María Arnal e Marcel Bajés. Artista aragonesa será Carmen París, e o artista vasco é Kepa Junquera.
Ben coincidos estes dous últimos por diversas colaboracións, sobre todo acordeonista Kepa. Como supoño que haberá algo conxunto nun momento determinado, contanos un pouco como se debe desenvolver os ouvintes, terá un tempo, supoño que entre 10-15 minutos ou mellor cada formación, e despois faredes un pregunto si faredes un algo final entre todos.
Pues sí, una de las primeras cosas que pregunté en el momento de la encarga, bueno, fueron dos preguntas. Una, ¿hay que escribir? Y la segunda es si hay que hacer interacción. Entonces, las dos respuestas fueron negativas. Es decir, con concepto de interacción no va a existir como tal. Después sí que en la gala van a pasar cosas, ¿no? Que de momento no se pueden desvelar, pero concepto de hacer un tutti, un we are the world, como todos coñeces, non vai a suceder. E o plantexamento principal da gala ven sendo unha cousa que ten moito que ver co título, que en inglés, lóxicamente, chamase Iberians Music Tapas Menú. Entón, como ti ben dices, consistirá nunha degustación, esa analogía que se fai coa gastronomía, coa palabra tapa tan extendida por todo o mundo, que parte da Península Ibérica, é unha analogía coa gastronomía no que ten que ver con unha degustación, unha pequena tapa musical que son eses 10 minutos, 12 minutos que cada artista vai a ter para expoñer o seu discurso. Pero bueno, básicamente consiste en eso, unha degustación continua deses 4 territorios, deses 4 tapas, E despois sí que puntualmente a mellor ocurre alguna colaboración, pero bueno, que non vai a ser o leitmotiv, nin siquera a sorpresa, nin o plato forte da noite, ¿no? Si simplemente son 60 minutos de estar concentrados y ver qué pasa no escenario en torno a estas cinco formación.
Hai orde xa de quen abre, quen vai polo medio, quen pecha? Eso xa o tedes feito?
Sí que vai, sí, pero ainda non podemos decir.
Vale, eu sei unha cousa, pero tampouco vou decir.
Claro,
xa. Veña, non a dicimos.
Quizá un dos éxitos, ¿no?, que ten este festival o Gómez, pois pues, esa celosía quizá a veces, no, todo, y a pulcritude y que teñen en todo o que fan, ¿no? Entonces moitas veces estos detalles cuidanos moito, entón temos que ter cuidado, ¿no?
Para Cuarteto Caramuxo e tamén para Talabarte, do que formas parte, es un dos tres componentes do grupo, supoño que en unha ocasión podes falar pro Talabarte, pero bueno, isto esténdese a calquera de Caramuxo, diría o mismo, é unha grande ocasión, desde logo, para darse a coñecer con unha manchea de xente de festivais, de programadores por aí presentes no patio de butacas.
Claro, claro. Sí, sí, ali de repente pues estás tocando para un montón de programadores internacionales que de outro xeito pues é máis complicado. Evidentemente, unha oportunidade e alén do bueno, que sí, que ten, ¿no?, pero eu xa participei outras veces no festival e evidentemente ten un componente que é moi bo para calquera músico de calquera territorio, pero para nós é moi importante. Un territorio que ainda sigue estando un pouquiño illado, nas comunidades ainda sigue sin ter unha industria clara, un apoio objetivo claro, ¿no? Entonces es muy importante que de repente surda esta oportunidad, sin lugar a dudas, está claro.
Dúas cuestións máis que xa teñen que ver con Talabarte tamén, desta o mellor podes contar ou non. Será un Talabarte todo coñecido ou tamén vos reservades un algo especial, por decirlo así, un algo diferente, aínda que un formato super reducido, xa dixemos, o tempo de actuación?
Sí. Sí, bueno, é curioso porque vai a coincidir casi, o sea, exactamente co lanzamento do noso novo disco.
A eso iba, pues bueno, xa engadimos as dúas preguntas nunha, xa me contas tamén do disco.
Pues sí, efectivamente o disco está ahora en fábrica, está todo o proceso en marcha, entonces sí, seguramente unha das degustacións que nos ofrezcamos será, o sea, unha peza do novo disco, sí, evidentemente.
O disco, bueno, tardou porque estaba para o ano pasado, pero, bueno, que xa podemos decir a xente que segue a esta formación que vai estar aí seguro este ano, non?
Sí. No, disco témolo en nada, en uns días, o sea, 20, 15 días temos disco, sí. Sin problema. Un disco máis, outra vez, generoso. Casi, sí. Outra vez casi non nos volve a coller no formato estándar.
Xa, cando vos poñedes como a elaborar...
Sí, no, temos moito que decir. O máis ben somos un pouco pesados tamén, pero bueno. E bueno, vai a ser un formato distinto anterior, porque vai a ser un formato de libro-disco, no que contamos cos textos de Carlos Meixide e coas ilustracións increíbles de Pablo Xiraldez o Pastor. Sí, vai ser, a ver que un traballo. Estamos moi contentos e bueno, calquera parto... moi moi agradable e moi feliz, ¿no? Pero neste caso estamos doblemente contentos porque o formato é moi moi sorpresivo, a nós mesmos nos fai moita gracia, ¿no? Moita ilusión, sí.
Vale, por daqui a pouco haberá tempo de falar dese traballo polo camiño que saia todo perfectamente nesa gala inaugural que é importante para todos, tamén para os galegos, que chame a atención o máximo posible o termos aquí o Womex. Pues Pedro Pascual, moitas grazas por atendernos.
A vos, un abrazo a todos. Thank you.
Conversa con Pedro Pascual, vimos descuitar os tres golpes de Talabarte, o grupo do que forma parte, e imos seguir con este repaso na sección oficial de bandas. Dende Colombia, Puerto Candelaria, Oligarch de Rusia, unha mistura de que ten moito de electrónica, Nora Minsei Mali, número un na lista actualmente de World Music, dende Mauritania, será un dos concertos que penso que non se deben perder. MHD dende Francia propón cousas achegadas ao hip hop. Tamén temos a Fada Freddy dende Senegal e Francia, cousas vogais. Bueno, que escoitaremos un poquinho máis tarde, porque con este nos imos parar. Gisela Joao é unha fadista a que cando lle deron o premio a Amália Rodríguez chegaron a comparar vocalmente coa grande Amália, co cal, bueno, que se pode dicir de Gisela Joao, que é das presencias agora luminosas no fado portugués, que as internacionais máis coñecidas son Marisa e Ana Moura, pero que despois pegan moi forte en Portugal, por exemplo, Carmiño ou Gisela Joao, están aí, en primeira liña, como tamén pode estar o mellor pues Cristina Branco, que ven de sacar agora disco. Wizoda de Uzbekistán é outra das presencias, Júpiter Westen de O Congo, outros dos que van a estar ali, Condi Band de Serra Leoa, La Negra, unha nova onda na tradición do flamenco, Maya Barú de Xapón e Francia, cousas xaponesas, pero tamén con ese toque contemporáneo que se ve moito neste Güemes. Estaba mirando un artista de Marrocos, aquí está, o seu nome, Mehdi Nassouli, vende de esa nacionalidade. E imos quedar cunha banda de xitanos New York Gypsy All Stars, radicados nesa populosa cidade a Gran Mazá de Estados Unidos. Bueno, xa sabe desde pode bandas por onde poden ir e as pezas que cociñan, neste caso Roman Tech.
Thank you.
No repaso de sección oficial, pouco nos queda xa por decir. Dende a República Checa, punk tamén son coñecidos da audiencia deste programa por estar presentes na lista de World Music Chart Europe. C4 Trio dende Venezuela, pois teñen o 4, ese instrumento pequeno de cordas. Este tamén vai un pouco pola onda de a tambura de Hungría, cavaquiño portugués, ukelele, bueno, un pouco por aí, penso que desa familia, podíamos considerarlo así, o 4. Dende Corea do Sur chegarán Black String, nesa sección oficial, que ten bastantes artistas e un pouco variado, un pouco de todo. Sempre nos ofrecen pues, presencias ben curiosas. Paramos co que falábamos antes con Fada Freddy, esas historias vogais, misturando estilos que nos levan ver aquí o que digo promocionalmente como presentan no Womis. Lidera un canto a capela con gospel e soul na súa ferramenta sonora. Pois o título ben curioso que imos escutar deste artista: a realidade firme como un coitelo. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground. I'm down. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. I'm down on the down knife. But now I do. Paso, temos a Del Gres dende Guadalupe e Francia. Blues do Delta con conexión no Caribe francés. así como presenta esta formación da que escuitamos agora o tema Mojo Di. Temos no outro lado do fío telefónico unha das voces protagonistas de Radio COS. Adixemos nesa sección oficial do Güemes, Quique Peón, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois, que tal estades vos despois de recibir esa notificación, sobre todo no momento de que estabades ni máis ni menos que na sección oficial do Güemes?
Bueno, pois felices e contentos. Primeiro que foi unha super sorpresa, e segundo que bueno, que é unha cousa que nos ven como anillo ao dedo, porque bueno, estamos grabando o segundo disco de Radio COS, e entón, pois pues, bueno, é de alguna maneira un un empuxe importante, non? O Womex, e sobre todo estar pues, no grupo oficial. Unha maravilla, verdad?
O ano pasado era David Salvado, bueno, hai dos anos, perdón, cando se celebrou en Santiago, agora Radio Cos, a tradición galega semella que tamén gusta fora, ou chama a atención.
E que gusta moito, verdad? Sí, 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 isto é indudable. Eu xa levo, bueno, xa teño uns anos e levo, pois, indo a bailar e a tocar a distintos festivales folclóricos de toda Europa e a verdad que a nosa música e o noso folclore, pois, é unha cosa que chama moita atención por moitas cousas, pero sobre todo pola súa, polo entrañable que é e pola fusión que ten entre a parte melódica, digamos, do arco atlántico e a outra parte percutiva, que o arco atlántico sigue máis abaixo de Galicia, lógicamente vai hasta África, e esa parte percusiva. Por lo tanto, somos un ecuador musical e rítmico que ten moita personalidade, e eu creo que isto o que gusta, ¿no? E o que chama a atención.
A ti que, claro, xa levas tanto tempo, que somos, por decirlo así, somos exóticos, igual que a veces falamos de exóticos, aquí hay algunas cosas que no son desconocidas, no somos unos exóticos fuera, digamos.
Somos unos exóticos porque somos un Finisterre cultural y un Ecuador cultural, por esto que falábamos antes, ¿no? Porque aquí en Galicia as melodías que viñan de Europa, que posiblemente viñeran polo Camiño de Santiago, ficaron aquí. Hai moitas mazurcas, polcas, valses e demais historias e demais melodías que ficaron aquí, que nosotros, os galegos, falo a nivel tradicional, adaptáronse a nosa maneira de entender a vida, ¿no? E entón, isto que nos dá un sello especial. Entón, pues sí, podríamos ser un grupo exótico, a verdad que sí. Nunca pensara así, pero sí, a verdad que sí.
Como ides afrontar o showcase, 45 minutos... hai que convencer a xente, non sei se falas de que estades a gravar o segundo álbum, se xa hai pezas do segundo que pensades que podedes incluir aí nesta actuación ou non, como ides facer?
Bueno, sí, bueno, vamos a meter algunha cousa do disco novo no concerto do Womex, que é o sábado 22. Pero a maioría do repertorio que vamos a utilizar é do disco anterior, pero vamos a meter alguna cosa do disco novo, efectivamente, sí. Esta é a idea que temos.
Tedes os vosos tres músicos aí que vos aportan toda esa sabedoría que teñen, pero algo máis ou non? Ou algo especial cos músicos, preparado, unha cousa así feita, digamos, expresamente para o Womex, ou será máis ou menos en 45 minutos un concerto coñecido de Radio Cos?
Bueno, vai haber algunha sorpresinha, sin decir moito máis, Óscar, porque
sí, non desvelemos,
tamén... ¿no? Tamén as sorpresas tamén teñen o seu interés e bueno, estamos pues bueno, un pouco formando como vai a ser o concerto, ¿no? Entonces tampouco está cerrado de todo como vamos a facer. Por lo tanto, prefiro non adiantar nada.
Pero hai
sorpresas, sí que vai a haber.
Vale, está ben, como son sorpresas, pues deben ser así, como tal catalogada, ¿no? Si non,
sí,
deixan,
claro,
de serlo.
Claro, pero sorpresas feitas por nós mesmos. Quero decir, si a túa pregunta era si vai haber en escena alguna colaboración allé ou que o grupo, pois non, porque vamos a ver, o Womex non deixa de ser unha feira na que se está vendendo un producto e nosotros, o noso producto somos nosos cinco e isto que vamos a vender. Efectivamente, isto é o tema. Entón, as sorpresas que haxas vamos a facer nos.
Vendedes un directo que, o que sí é evidente, que cando se contemplan concertos de Radio Cos, é que hai unha comunión co público clara, que funciona ben, e eu creo que un dos vosos fortes son os directos, ou seja, que aí tedes unha ocasión para conectar,
sí,
cos internacionais tamén.
Sí, eu penso que sí. Creo que os nosos directos... porque eu creo que o noso concepto é moi folclórico no sentido de que o folclore é unha cosa que non necesita concepto para chegar ao corazón da xente, ¿no? E entón, pois, como é moi de verdad, porque o folclore sempre é moi de verdad, aunque se arranxe e se mova pero sempre con un equilibrio e sin deixar a nosa cerna, a nosa raíz, creo que chega directamente ao corazón e isto é o que por eso o público conecta rapidamente con Radio Cos en un directo, sí.
E ademais vos fixestes eso, dice, bueno, as voces, as dúas voces que a toda a de Xurxo e como dicíamos, os músicos que lle dan, bueno, que dan outro empaque sonoro, ¿no? Por eso vos decidistes a contar con eles.
Sí, bueno, nosotros bueno, a ver, Radio Cos leva como 10 anos, Xurxo levamos 10 anos zumbando na pandereta e esta chegada destes nosos músicos desta nosa banda, pois é unha maravilla porque conxugamos moi ben, nos entendemos moi ben entre todos, eso que un é búlgaro e xente que ven de distintos ambientes musicales. E a conxunción de todo isto, pois creo que é un resultado moi moi amable, moi amable e moi entendible. E entonces isto é o que funciona de Radio Cos, penso eu.
Pois esperemos que funcione. Igual deben que aquí,
espero que tamén.
Ali, no noso país, pero de cara aos de fora, os que veñen aquí a vernos, que vaya todo ben, Kike, moitas grazas por atendernos.
Bueno, moitísimas gracias a vos, unha aperta.
Baila e outra pasada, a valeira unha pereira que nunca foi avalada. Ben bailar. É media de seda, é media de seda, é media labrada. Vem bailar Carmiña, miña namorada. Vem bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Con sapato baixo é media de seda, é media de seda, é media labrada. Vem bailar Carmiña, miña namorada.
Esta case non hai nin que presentala, non? Ver bailar Carmiña na versión de Radio Cos. Imos por o punto final, que danos dous artistas que participan ainda nesta sección oficial, dende Palestina a Dan Juvran, e co que pechamos dende Sudáfrica, Dere Gripper, un guitarrista que pon o punto final con este Bacolle. Seguiremos a falar, como non, do Womex, tres programas dous previos e o 24 estaremos contando aquí en directo, en Reizame, o que nos pareceu as actuacións máis interesantes deste gran evento a celebrar en Santiago de Compostela. Que teñades unha maravillosa semana disfrutando coa música. Thank you.